redakcija za kulturo,
komunistične vede.
Redakcija za kulturo,
komunistične vede.
Kulturne novičke v glavnem.
Pozdravljeni v kulturnih novicah. V ponedeljek 3. maja je minilo 140 let od smrti pisatelja, časnikarja in prvega slovenskega romanopisca Josipa Jurčiča. Izmed del na muljavi rojenega literata je verjetno najbolj znan roman Deseti brat, ki velja za prvi slovenski izvirni roman. Jurčič je s svojim ustvarjanjem doprinesel razvoju skoraj vseh literarnih oblik pri nas, v spomin na eno od osrednjih kulturnih osebnosti druge polovice 19. stoletja, pa je vlada leto 2021 razglasila za Jurčičevo leto. Svojo prvo pripovedko, in sicer pripovedko o Beli kači, je Jurčič objavil že pri 17 letih. Še preden se je odločil za študij slavistike in klasične filologije na Dunajski univerzi, ki pa ga zaradi slabih gmotnih razmer ni dokončal, temveč se je povsem posvetil pisanju ter časnikarstvu. V svojih delih je obravnaval predvsem zgodovinske in socialne teme, pri katerih se je opiral na prikazovanje kmečkega in meščanskega življenja. Pogovarjali smo se s profesorjem Aleksandrom Bjelčevičem z oddelka za slovenistiko Ljubljanske filozofske fakultete, ki nam je najprej povedal nekaj o pomenu Jurčiča za slovenski narod in slovensko književnost 19. stoletja.
Njegov pomen je pravzaprav v tem, da je oče slovenskega romana, ne, ki ga je napisal Desetega brata leta 1866-67, ki je bil star komaj da dobrih 20 let, 22, ko je šel, in oče daljše povesti. Namreč slovenska proza je kontinuirano izhajala šele od leta 1858 naprej. Ne, če bi Jurčič rojen leta 1944 in je prvi tekst objavil 1861, Jurija Kozjaka 1864, do takrat pravzaprav prav veliko slovenske proze ni bilo do Jurčičevega Jurija Kozjaka. In pravzaprav tisti avtori, ki so pred letom 64, recimo, ko je Kozjak išel objavljal, so bili z današnjega stališča taki bolj minorni avtori. In zdaj, v čem je pomen romana in daljše proze, to, da smo se Slovenci celo 19. stoletja, pa še začetek 20. vse do samostojne, pa relativno samostojne države v okviru Jugoslavije, kot narod identificirali z jezikom in literaturo. Ne, se pravi, sem Slovenc zato, ker govorim slovensko in ker slovensko kulturo in literaturo priznavam za svojo. In tukaj je Jurčič pomembno prispeval, dal je vzor, ne, to je bistveno vzor slovenskega romana, ki so mu njegovi epigoni kar zvesto sledili in s tem, ko je ustvaril roman, je pa ustvaril tudi vzorc konverzacijskega jezika slovenskega meščanstva. Ne, meščanstvo, se pravi, govorimo podjetniki, zdravniki in tako naprej. Ne, se pravi, te ljudje, ki so šolani in ki so med tabo pravzaprav takrat govorili nemško.
Jurčič je bil sodobnik Frana Levstika, ki je leta 1885 objavil programski tekst Popotovanje od Litije do Čateža, v katerem je artikuliral svojo vizijo slovenske književnosti. Ta program je bil dokaj pesimističen, še posebej glede pisanja romanov, saj je Levstik menil, da Slovenci zato nimamo pogojev. Toda na to se je zgodil Jurčič. Zato nas je zanimalo, v kolikšni meri je Jurčič sledil tej viziji, ne le deklarativno, temveč tudi v praksi.
Da Jurčič je Levstiku sledil v Levstikovem zelo splošnem navodilu iz popotovanja, da mora pisatelj pisati v domači besedi, kakor je Levstik rekel, in upodabljati domače ljudi. Se pravi, da mora obvladati jezik, ne, in da mora poznati ljudi. In Jurčič je se to vzel zelo zares, ne, in tudi razvil naprej. Ne samo, da je bil seveda izvrsten mojster jezika, ne, ampak je to je zanimiv, obvladal to, če mora danes rečemo, socialne zvrsti jezika. Ne? Pri njemu kmet govori drugač, kot govori meščan, rokovnjači govorijo drugač, kot govorijo meščani in zelo dobro je poznal psihologijo ljudi. Zelo se je trudil za to, da je opazoval, kaj ljudje mislijo, kako čustvujejo, kakšne imajo vrednote, kakšne imajo navade. On je vse življenje sabo nosil ene take mehne beležke, velikosti otroške dlani pravzaprav, ne, pastinčnik. In je posod na vsakem koraku v gostilni, kjerkoli, na ulici, ne, ki zapisval, če je kaj zanimivega videl. Ta tip je takole oblečen, ta tip je rekel to pa to stvar, ne, ta tip ima take pa take geste. V vnuku imate teh beležnic eno celo škatlo. In poleg te beležnice, ne, uporabil v svojih romanih in povestih. On se je dejansko študiozno lotil opazovanja ljudi in preživljenja in jezika.
V zbirki Cvetje iz domačih in tujih logov je leta 1866 Jurčič objavljal Desetega brata, ki mu dolguje levji delež svojega romanopisnega slovesa. In čeprav je Levstik, pa tudi kasneje Stritar, ocenil, da gre za prvi slovenski roman, se je po besedah Bjelčeviča prav z Desetim bratom Jurčič na nek način tudi zoprstavil Levstikovemu programu.
S tem, ko je pa napisal prvi slovenski roman, je šel pa kontra Levstiku. Torej, Levstik je pravilno opazil, da slovensko meščanstvo, ki je po definiciji predmet romana, med seboj ne govori slovensko in pogosto niti ne razmišljajo slovensko. In če pogledate, na primer, Prešernovo korespondenco, Prešernova pisma so vsa v nemščini, Prešeren pa Čopsta si dopisvala v nemščini. Se pravi, dva temeljna kamna, ne, slovenske književnosti med sabo komunicirata nemško, ali ne govorite slovensko med seboj. In je vsak je takrat pesimistično ugotavljal, ne, da v trenutni situaciji leta 58 lahko pišemo samo v slogu Tiglerjeve sreče v nesreči, in pa dajo še en zgled župnika Wakefieldskega, se pravi, nekega meščanskega sloja duhovniškega. Ta župnik je duhovnik, no in recimo, da so bi takrat narodno zavedni duhovniki. Jurčičeva logika je bila pa obrnjena. Jurčičeva logika, ki je bila izredno zapisana v enem njegovem programskem spisu leta 1966, tik pred Desetega brata je izdal en programski spis, v katerem je šel pa kontra Levstiku. In je rekel, gospod Levstik je seveda popolno, pravilno konštatiral, opazil dejansko stanje ljudi. Ampak, če slovensko meščanstvo ne govori slovensko, ga pa naučimo. In najlažje ga pa naučimo tako, da pišemo romane. Z romani se bodo najboljš naučili govoriti slovensko. Kajti glavni junak romana je meščan. Meščani berejo romane, berite slovenske romane in se boste naučili slovensko. Ne? To je bila Jurčičeva logika in dejansko je potem pravzaprav napisal prvi slovenski roman, ker je bilo prosto kar dosti vidno dejanje iz dveh ozirov, kjer je moral računati na Levstika, ki se mu bo uprl, pa na slovensko duhovništvo, ki se je zelo balo, ne, da bodo slovenski romani zdrsnili v neko upovskost, če bodo prikazovali predzakonske ljubezenske peripetije.
Pogosto slišimo, da je Deseti brat prvi slovenski izvirni roman. Zato smo sogovornika vprašali, kaj točno to sploh pomeni, oziroma kako se nam ta izvirnost kaže.
Dej, kaj točno mu je pomenil izvirnost, težko rečemo, ker o tem ni pisal. Je pa tako podnaslavljal svoje romane. Deseti brat, doktor Zobar in tako naprej, so podnaslovljeni izvirni roman, medtem ko je zgodovinske podnaslavljal historični roman Ivana Razen-Tatenbach, Slovenski svetec in učitelj. In da je izvirni mu je najbrž pomenil izmišljen, prav, da je zgodba, da je tematika iz njegove lastne domišljije in ne po motivih iz ljudskega izročila. Preko sem omenjal Levstikov vpliv, nisem omenil, da je Levstik v tem popotovanju svetoval tudi neke tematike, ki jih v tistih okoliščinah slovenskih pisatelji lahko porabijo kot snov za svoje Levstik je rekel, povesti, za povesti imamo možnost. In je rekel Levstik, v povestih lahko govorimo o desetih bratih, o rokonjačih, o vojaških beguncih in tako naprej. Nimčič nekatere od teh tematik je res porabil v povestih, razen desetega brata. Tako da je njemu izvirni roman pomenil tisti, ki ni po ljudskih motivih. Po ljudskih motivih so povesti. Ne?
Jurčič pa ni le avtor prvega slovenskega romana, temveč je bil prelomen tudi v dramatiki. Se velja njegova drama Tugomer iz leta 1876 za prvo slovensko tragedijo. Bil je tudi sourednik in kasneje urednik časopisa Slovenski narod v Mariboru, urednik slovansko usmerjenega časopisa Südslavische Zeitung v Sisku, pomagal pa je tudi pri urejanju Ljubljanskega zvona. Umrl je prezgodaj, in sicer že pri 37 letih, za posledicami jetike, njegov zadnji roman Rokovnjači pa je po njegovi smrti dokončal Janko Kersnik. Predlog za razglasitev letošnjega leta za Jurčičevo leto je podala občina Ivančna Gorica. Na sporedu bo tako več dogodkov, ki bodo potekali po vsej Sloveniji, obeta pa se tudi simpozij, ki ga pripravljata Cankarjev dom in Filozofska fakulteta v Ljubljani. Na njem bomo najbrž izvedeli več o tem, zakaj je Jurčič aktualen tudi za današnji čas, za zdaj pa naj zadostuje sogovornikov zaključek.
Aktualnost odvisna pravzaprav od tega, koliko sem jaz kot bralec pripravljen, da jo bom v tekstu najdel. Ne, koliko se bom prebranil, miselno angažiral, ko bom aktiven, ne samo pasiven. Ne. In če se bom zelo miselno angažiral, se vam bo zdela kot Kliglerjeva sreča v nesreči ali pa Jurij Kozjak aktualen. Ne. Ne pa samo recimo Kozlovska sodba v Višnji Gori, ne, ki recimo vela za en tak Jurčičev večen tekst o človeških značajih.
Kulturno novico je pripravil Marko.